Ek is bly julle het weer teruggekom. Vanmiddag gaan ons gesels oor die kernonderwerp, naamlik wie is die vierde man in die vuur en wat is hy? Julle weet seker waarna dit verwys, né? Ja, dit verwys na Daniël en die vierde man in die vuur is die seun van God. En die vraag is, wie is hy? Wat is hy? En dis 'n vraag wat 'n mens gedink het, mens nooit hoef te vra in 'n protestantse land nie. Is dit nie so nie? Maar vandag het die wêreld dramaties verander en Christus se posisie in protestante geleedere is so verwronge dat die mens het nie eers kan glo dat ons soms 'n protestantse land is. So ek het gedink, mens moet miskien net kortlik sê, waaroor gaan dit nou eintlik? Wat is die probleem? En hoekom is daar protestantse groepe wat Jesus minder maak as wat die Bybel sê wat hy is? Dis 'n krisis. En ek praat nie van klein groepe nie, ek praat van mega beweging selfs in Afrikaner kringe. Ons moet baie, baie mooi kyk na wat die Bybel sê en waar jy in hierdie wêreld op pad is. Die vraag is, wat is waarheid? Dit is seker die belangrikste vraag wat 'n mens kan vra. Pilatus vra vir Jesus en hy sê vir hom, wat is waarheid? Maar hy kry nie antwoord nie, want hy staan voor die waarheid en hy sien het nie. Hy kry nie antwoord nie. Nou kom ons kyk gaan na die Bybelse definisies van waarheid. Johannes 17 vers 17. Heilig hulle deur u waarheid. U woord is waarheid. So daar is die een definisie. Die woord is waarheid. So as jy wil vra, wat is waarheid, dan gaan jy na die woord toe. Die tweede definisie, Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. So die tweede definisie van waarheid in die Bybel, is Jesus is die waarheid. Want hy is die woord, wat vlees geword het. So Jesus is die waarheid. Die Bybel sê, daar is geen ander manier om by die Vader uit te kom behalwe deur die Seun nie. Hy is die waarheid, hy is die poort. En dan Psalm 119 vers 151, al u gebooie is waarheid. En dieselfde in vers 142, dit is Hebreëse parallelisme, u wet is waarheid. So as dit alles waarheid is, kan 'n mens Jesus ontkoppel van die woord? Nee. Kan 'n mens die wet ontkoppel van Jesus? Nee. Want dis 'n pakket, dis die waarheid. Vandag is daar 'n mega ontkoppelingsaksie in hierdie wêreld om sekere ideologieë te akkommodeer. Dis problematies. So ons weet nou wat die waarheid is. Die waarheid is die woord, die waarheid is Jesus en die waarheid is sy wet. En dit is 'n pakket wat onskeibaar is. So as jy waarheid het, dan sal die vyand kom en hy sal probeer om afvalligheid te skep, sodat die waarheid minder word as wat dit behoort te wees. As dit gebeur, as die afvalligheid kom, dan kom die Here en hy bewerkstellig reformatie. Wat sal die duiwelse teenvoeter wees vir reformatie? Teenreformatie. So hy kom met 'n teenreformatie. Nou ons het waarheid gehad in die wêreld en toe kom katolisisme en toe kry ons die donker eeue. Uit daai donker eeue kry ons die reformatie. En En toe kom hulle met die teenreformatie. Nou, wat bly oor na hierdie geskiedenis? Restaurasie. God moet toch na die teenreformatie weer nuwe lig bring en sê, restaurasie, keer terug, kom. Nou, wat gebeur as jy waarheid ken en jy het waarheid aanvaar en jy verontagsaam die waarheid? Jy los hom, jy keer jou terug, jou rug op hom. Matteus 12 vers 45 praat van die man wat hierdie bose gees gehad het. En hy het hom uitgedryf, maar hy het homself nie gevul met dit wat goed is nie. En toe kom daar 7 bose geeste, boser as enige een van die voriges, terug na hom toe. En hulle maak hulle woning daar. En die toestand van daardie mens is erger as die toestand voorheen. So dis erger om waarheid te verwerp. As om waarheid nooit te geken het. Dit is erg. Nou as dit vir 'n mens geld, hoeveel te meer vir 'n kerk? As 'n kerk waarheid gehad het, en hy gee dit prys vir 'n leen, dan is die toestand 7 keer erger as wat het voorheen was. Dit is 'n krisis. Joshua 24 vers 14 Vrees die Here en dien hom. Dien hom in waarheid. En sit julle valse gode van julle vaders wat julle gedien het daar aan die ander kant van die rivier voor die vloed of sit hulle tersyde. Lei my in u waarheid. Dis 'n belangrike oproep in die Bybel. Ek wag op u. Lei my in die waarheid. Ons moet waarheid internaliseer. Want dis die enigste bastion wat ons het, teen die poorte van die hel. Vandag is mense ekumenies gesind. Alle godsdienste het basies dieselfde beginsels en allemaal moet by mekaar kom. Die enigste krisis is Jesus en sy woord en sy wet. Want dis waarheid, is dit nie so nie? So wat is die krisis? Jesus en sy woord en sy wet. As ons hulle maar so 'n bietjie kan koördineer, aanpas by die moderne tye, dan sal sake regkom. So ons het 'n konvergensie nodig, ons het 'n Christus nodig, wat nie so eksklusief is nie. Ons kan nie in hierdie moderne wêreld 'n Christus akkommodeer wat sê ek is die weg, die waarheid en die lewe nie. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Dis 'n klap in die gesig van elke moslim op hierdie planeet. Dis 'n klap in die gesig van elke boeddhis en elke hindoe, want hulle aanvaar dit nie. Hulle aanvaar 'n Christus beginsel, 'n verlossers beginsel, maar nie daai spesifieke een nie. So kom ons reduseer hom. Kom ons soek 'n konvergensie en 'n konvergente Christus. Nou die man wat om baie daarmee bemoei het, was die mega gees van die VN, Teilhard de Chardin. Ek gee julle net een raai aan wat se organisasie hy behoort het en wat hy was. Hy was 'n Jesuit. Is nie moeilik om te raai nie, nee. Nee, is nie moeilik om te raai nie. En hy is ook die mees gekwoteerde New Age occultus op hierdie planeet. Hy is die basis van die filosofiese denke van die VN. Hy skryf, 'n algemene konvergensie van godsdienst op 'n universele Christus wat almal tevrede stel, lyk vir my die enigste moontlike bekering van hierdie wêreld. En dis die enigste vorm waarin 'n godsdienst van die toekoms verstaan kan word of gesien kan word. Ons het 'n ander Christus nodig. Ons het nie hierdie eksklusiewe Christus nodig nie. Nou is dit 'n man wat voorgee dat hy 'n Christen is, ja of nee? Ja. Hy behoort aan die gemeenskap van Jesus, the society of Jesus, die Jesuïte. Maar hy soek 'n ander Christus. Die een wat ons het is nie goed genoeg nie. Rose Montgomery, een van die New Age denkers, sê, in die 21ste eeuw sal ons die siel van 'n ander perfekte wese kry wat terugkeer en menslik geïnkarneer gaan word as mens. So ons kry 'n ander perfekte wese. Dis basies 'n wederkoms, maar is dit 'n wederkoms? Nee, dis nie 'n wederkoms. Hy sê baie duidelik, Christus sal kom aan die begin van die nuwe era na die verskuiwing en die chaos. So dan kom hierdie chaos en dan kom hierdie Christus. Maar dit sal nie die man wees wat eens bekend gestaan het as Jesus. Dit sal 'n ander wyse een wees. So daai Jesus van die Bybel, hy is nie baie aanvaarbaar nie. So hulle wag vir 'n ander Messias. So die New Age beweging volg in die voetspore van Teilhard de Chardin, Jesuïtiese denke. Ons het konvergensie nodig. Ons het 'n nuwe Christus nodig. Nou, as jy 'n nuwe godsdienst wil stig, dan moet jy nou eers die ou godsdienst afbreek. En jy moet die ou godsdienst belaglik maak en die denke van die mens verander. En dan kry jy nou al hierdie moderne geskrifte, al hierdie gnostiese evangelies wat ontdek word. Hoe daar word die ophef gemaak oor die evangelie van Judas en die evangelie van Petrus en die wat nou ontdek is en dis so wonderlik en dis so fantasties en National Geographic sê kom ons saai dit uit van die oggend tot die aand tot die mense so gebreinspoel is dat hulle Jesus verwerp. En dan lieg ons sommer elke tweede minuut oor die ouderdom van die aarde ook sommer nog terloops. Is nie dit waarmee hulle self besig hou nie, ja of nie? Ja, dis wat hulle doen. En dan kom hulle, het julle al van hierdie evangelies gelees? Wat nou so wonderlik en waar daar so 'n ophef gemaak word. Hulle is baie oulik. Jy weet, toe Jesus uit die graf uit opstaan, sê die evangelie van Petrus, toe staan twee engelwesens wat hom uithelp en uitdra en uitsleep, en hy hang so tussen hulle. Hy is bietjie groter as hulle, maar hy hang so tussen hulle. En agter hulle loop op sy eie die kruis en praat. Jy weet, sulke wonderlike stories, bogstories. Maar dis nou die wonderlike ding. En in die evangelie van Judas, is Judas die held, die gnostiese held, wat die geheime evangelie ken. En hy is eintlik die enigste een wat verlos is. Die ander was sommer net gebreinspoelde idioote. Is dit nie interessant nie, hoe alles op sy kop gedraai word nie. Goed, en dan maak hulle 'n fliek soos Zeitgeist. Wie het dit gesien? Wie het al Zeitgeist gesien? Enige iemand hier? Dit is verskriklik wat hierdie manne kwytraak. En dan wys hulle die heidense invloed. En hulle gooi die Christendom en die heidendom by mekaar en dan trek hulle die tapijt uit en hulle maak God, Christus, die verlossingsplan, maak hulle belaglik. Dit is verskriklik. Natuurlik het hulle 'n basiese fout. Wat hulle verkondig as Christendom is nie Christendom nie, maar katolisisme. So, daar's 'n groot verskil. Nou, ek het so 'n klein stukkie, net die begin van Zeitgeist, hier vir julle, net om te wys hoe die mense dink en wat hulle sê. En as julle hoor, dan het ek die vloekwoord uitgehaal. Want ons het daarom nie vloekwoorde nodig in hierdie lesing. So daar is baie times hier in hierdie klein dingetjie.
The more you begin to investigate what we think we understand, where we came from, what we think we're doing, the more you begin to see we've been lied to. We've been lied to by every institution. What makes you think for one minute that the religious institution is the only one that's never been touched? The religious institutions of this world are at the bottom of the dirt. The religious institutions in this world are put there by the same people who gave you your government, your corrupt education, who set up your international banking cartels, because our masters don't give a about you or your family. All they care about is what they have always cared about, and that's controlling the whole world. We have been misled away from the true and divine presence in the universe that men have called God. I don't know what God is, but I know what He isn't. And unless and until you are prepared to look at the whole truth, and wherever it may go, whoever it may lead to, if you want to look the other way, or if you want to play favorites, then somewhere along the line, you're going to find out you're messing with divine justice. The more you educate yourself, the more you understand where things come from, the more obvious things become, and you begin to see lies everywhere. You have to know the truth and seek the truth, and the truth will set you free.
Because I got to tell you the truth, folks. When it comes to big time, major league, you have to stand in awe of the all-time champion of false promises and exaggerated claims, religion. Think about it. Religion has actually convinced people that there's an invisible man living in the sky, who watches everything you do, every minute of every day. And the invisible man has a special list of 10 things he does not want you to do. And if you do any of these 10 things, he has a special place full of fire and smoke and burning and torture and anguish, where he will send you to live and suffer and burn and choke and scream and cry forever and ever till the end of time. But he loves you. He loves you. He loves you and he needs money. He always needs money. He's all powerful, all perfect, all knowing and all wise. Somehow, just can't handle money. Religion takes in billions of dollars, they pay no taxes, and they always need a little more. Now, you talk about a good story. Holy.
Nou, mense sal sê, dis tragies, né? Wie se skuld is dit dat so iets moontlik is? Ek gaan dit nou prontuit sê, die kerke se skuld. Want hulle gee 'n skewe beeld van die evangelie, 'n skewe beeld van die karakter van God, en as jy kyk na al die leens, dan is het nie verbasend dat mense ateëste is nie. Ek was 'n ateëst, 'n volsla ateëst, nie meer, ek het God gehaat. As iemand net gesê het, God, dan was ek woedend kwaad. Hoekom? Want van 'n klein sinkie van 12 het hulle vir my gesê, my ma is hel toe, en sy gaan ewig brand, omdat sy 'n protestant was en nie 'n rooms-katoliek nie. Nou ja, dis genoeg om 'n seentjie 'n renons te gee in wat hulle God noem. En as jy kyk na al die leens, en jy kyk na manne wat sê, gee vir my soveel, gee vir my $1,000, en ek sal gaan voor die my gebed, dat jy 'n multimiljonair binne die volgende 6 minute is. Dan kan jy mos sien, dat die mense sal dink, maar, dit is 'n kranksinnigheid. So jy breek alles af, tot op 'n vlak, waar jy van voor af kan begin, met 'n heel nuwe godsdienst. Jy raak ontsla van die storie van die Bybel, jy vervang dit met iets anders, en ons het organisaties, teologiese organisaties, met teoloë wat wêreldwyd bekend is, wat reis oor die hele wêreld, om 'n nuwe beeld van Christus en die godsdienst te versprei. So het ons die Jesus Seminar, met sy groot teologiese koppe, wat selfs na hierdie land toe reis en lesings gee in ons teologiese skole aan ons studente, sodat hulle net so verward kan wees soos die res van die wêreld. Die Jesus Seminar, hulle praat van die mishandeling van God die Vader teenoor die Seun. Hulle sê, wat profesie betref, dis alles verbeeldingsvlugte. Dis wat het is. Daar is nie so'n ding soos profesie nie. Daar is nie so'n ding soos goddelike inspirasie nie. En daar is anti-trinitaire bewegings, daar is die Judea-christelike kultuur. Ons gooi alles by mekaar. Ons is allemaal een. Ek wil julle maar 'n bietjie logies dink, asseblief. As julle Christene is, wat het 'n Christen godsdienstig gesproke in gemeen met iemand wat Christus verwerp? Is dit 'n goeie vraag? Dink 'n bietjie daar. Ons moet 'n bietjie dink. Ons moet nie net so die goed laat verbygaan. Wel, hier is een man van die Jesus kom seminar, Professor Crossan. En hy gaan 'n bietjie gesels oor wat hy glo in terme van die soendood van Jesus Christus. Kom ons luister.
But I think we should hear it for what it is. It's like transcendental child abuse. If God can do that, then what kind of a God are we talking about? I really think we have to ask the question again of the character of God. If God is like that, we have sinned, and since we are inadequate people to be punished, God substitutes for us his own son, then of course we love that son, but we should hate that father. We really should.
Goed. So ons met die seun lief hê, maar ons moet daai vader moet ons haat. Want hy sê, julle is nie goed genoeg om gestraf te word nie, hy gaan sy seun straf. Nou, wat's verkeerd met sy teologie? Hy noem homself 'n teologie, hy gee klasse en lesings wêreldwyd, en hy kom besoedel ons teologiese skole in ons land met hierdie dogmas. Wat is die basiese fout met sy teologie? Wat los hy buite rekening? Dat Jesus gesê het, as jy my gesien het, het jy wie gesien? Het jy die Vader gesien? Ek en die Vader is een. As Jesus God is, wie het die straf betaal? Hy self. Dis nie 'n afsonderlike vader, wat 'n afsonderlike seun hier kom straf, omdat jy nie goed of ek nie goed genoeg is om die straf te vat, soos 'n man nie, of 'n vrou nie. So die teologie begin met die basiese fout, dat Jesus nie gelyk is aan die Vader. En as jy begin by daai basiese fout, dan eindig jy met die gemors wat hierdie mense kwytraak. En dis die teoloog van ons wêreld. Is ek teregheid of kan ek maar so aangaan? Kom ons luister na ons eie biskop. En hoor wat hierdie opperhoof van die Anglikaanse kerk in ons land oor die saak te sê.
Oh, I am square in the Catholic faith that is enshrined in our books, in our formularies, in the creed. But again, my dear friend, when we say Jesus Christ ascended into heaven, you don't believe that he got a kind of ecclesiastical lift that took him into the stratosphere.
Why don't I believe that?
You already, in your mind, if you are a thinking Christian, realize that this is language that is being used figuratively. When we speak even about the resurrection of Jesus Christ, it is not the revivification of a corpse.
Yes.
It is speaking about a tremendous reality that Jesus Christ is risen.
So, daar was geen opstanding, nee. Daar was geen hemelvaart, nee. Dit is maar versinsels wat bygevoeg is. So is die woord waarheid, ja of nee? Nee, die woord is nie meer 'n maatstaf nie. Wat is die maatstaf nou? As die woord nie meer die maatstaf is nie, wat word dan die maatstaf? Jou rede. Jou redelikheid. Dit is redelik om te dink dat die mens nie uit die dooie opstaan nie. Met ander woorde, Jesus was wat? 'N gewone mens. En as hy 'n gewone mens was, dan kan hy nie uit die dooie uit opstaan nie. En dan gaan hy ook nie hemel toe vaar nie. So dit is figuurlike taal. Daar's nie 'n letterlike opstanding. So die hoop van die Christen, die opstanding, is weg. Nou hulle het nie 'n opstanding nodig nie, want volgens hulle moderne teologie is hulle mos klaar in die hemel as hulle doodgaan, of klaar in die ander plek daaronder wat baie warm is. Maar die Bybelse hoop lê waar? By die opstanding. So as jy nie die woord volg nie, en jy het nie daai teologie wat op die woord gebaseer is nie, dan eindig jy hier. Professor Marcus Borg gaan nog verder. Wat sê hy oor die saak?
I believe in the resurrection of Jesus, but I have absolutely no idea if it involved anything happening to his corpse. I think it's quite possible that his body was eaten by dogs and that there was never even a full tomb, to say nothing of an empty tomb. But my basic claim here is that resurrection does not need to involve something happening to a corpse. How I understand the resurrection of Jesus is that the followers of Jesus continued to experience him as a living reality after his death.
So, hier het hy nie net opgestaan nie, hy is die honde opgevreet. So, mens kan jou teologie so breed maak soos jy wil, nee. Want dan is dit afhanklik van jou verbeeldingsvlugte. Hier is Christ Our Hope, dit is amptelike, Rooms-Katolieke webblad. Die paus groet die interreligieuse leiers, en hy sê, dialoog ontdek waarheid. Ok, so die waarheid word nou ontdek in ons tyd die dialoog. Hy kom by mekaar met 200 verteenwoordigers van Islam, Jainism, Boeddhism, Boeddhisme, Hindoeïsme, die Joodse geloof, ensovoorts by die paus Johannes Paulus, die tweede kulturele sentrum in Washington, dit was nou laas jaar, en hy sê ons moet saamwerk om waarheid te ontdek. Nou goed, as ons nou met al hierdie ander gelowe 'n nuwe waarheid moet ontdek, dan wat van die ou waarheid? Wat moet ons met hom maak? Ons moet hom seker maar terzijde stel, ons het seker 'n nuwe Christus nodig, ons het seker 'n nuwe geloof nodig, want as die woord nie waarheid is nie, en Jesus is nie die waarheid nie, en die wet is nie waarheid nie, dan moet ons maar deur dialoog 'n nuwe waarheid kry. Kyk waar ons uitkom. Hoe ver gaan ons? Author Patrick Campbell, die auteur, skryf oor die mitologiese Jesus en saam met biskop Spang van die episkopale kerk, dit is maar die anglikaanse kerk in Amerika. Hulle sê dis mitologie. Jy weet die geboorte van Jesus, al die hierdie dimensies. Dis mitologie. So dis nie waarheid nie, dis mitologie. Nog 'n lid van die Jesus seminar Funk, hy sê ons moet Jesus reduceer. Ons moet hom minder maak as wat hy is. We must give him a demotion. Hy moet 'n bietjie minder word as wat hy is. Ons kan nie in hierdie tyd waarin ons lewe realisties aan 'n godmens dink nie, want dis mos belaglik. Hy sê dit is nie meer geloofwaardig om Christus as God te beskou nie. Dis nie geloofwaardig nie in ons tyd nie. So hierdie godheid van Christus gaan saam met die ou teïstiese denke. Nee, ons is te gevorderd hiervoor, ons het 'n nuwe ding nodig. Ons het 'n nuwe verhaal nodig. Ons het 'n nuwe storielyn nodig. Wat die vroeë Christene gedoen het, wat hulle daar ontwerp het om hierdie verlossersfiguur daar te stel. Dis argaïs, dis mitologies, weg daarmee. Dis die teoloog. Dis protestantse teoloog. Wel, hulle noem hulle self protestants, maar hulle praat Nestaila de Chardin. Ek wonder of hulle drankies daar gedrink het van daai Babyloniese wyn. 'N Jesus wat van die hemel af neerdaal, hier een of ander magiese dinge doen en optree en mag het oor die mag van sondes, opstaan van die dooie, al hierdie dinge, dis nie geloofwaardig nie. En dan dat hy nog sal weerkom, asblief, en hier in kosmiese oordeel sit oor ons, dit is toch absoluut ongelooflik. Dis mos nie geloofwaardig nie. Dis die denke. Dis die denke. So ons het 'n nuwe visie van Jesus nodig. Ons het nuwe gedagtes nodig. Ons kan sy gelykings gebruik, sy aforismes, sy paradox, sy hiperbool, sy vergroting van wat daar gesê het, 'n metafoor en so voorts. Maar ons het modifikasie nodig en korreksie nodig. Ons moet regstel wat verkeerd is in die Bybel. So ons het 'n ander Jesus nodig. Doen hulle wat Tyler het gevra het, ja of nee? Hebreërs 13 vers 8 sê, Jesus Christus is dieselfde gister, vandag en vir ewig. So die Bybel sê, jy kan nie aan hom torng nie en hom verander soos jy wil nie. Funk skryf oor die gebooie, dat ons eintlik 'n godsdienst sonder God kan aanvaar, dis daar's niks verkeerd daarmee nie, maar ons moet dan ook die gebooie van God moet ons verwerp. Die Bybel praat nie van vasgestelde objektiewe standaarde, net soos daar in Zeitgeist, jy weet, hulle gooi daai gebooie so af en ting, daar beland jy in die warm plek. So die hele denke is geskool op hierdie gedagte. So wat gooi hulle weg? Hulle gooi die woord weg. Hulle gooi vir Jesus weg, en hulle gooi die gebooie weg. Dis die definisie van wat volgens die Bybel? Van waarheid. As jy waarheid weggooi, wat het jy dan? Dan het jy leen. Dan het jy leen. Wie hulle, sê Jesaja, wat goedheid, boosheid noem, en omgekeerd, wat duisternis verlig sit, en dan gee dit hierdie teks, en hulle drink hierdie drank, hierdie wyn drink hulle in, en dit smaak lekker, en jy voel voldaan, self voldaan. Nou, die ander theoloog Gering, ook een moderne theoloog, skryf, hy skryf hierdie boek Christianity Without God. En hierdie nuwe godsdiens, hierdie Christendom sonder God, is daar geen plek vir die traditionele Jesus. Kom ons raak van hom ontslaan. Ons het 'n nuwe denkwyse nodig. Ons kan 'n Jesus gebruik wat relevant is vir ons. Wat nie direkte antwoorde gee nie, maar wat stories gebruik om die probleme van die lewe, jy weet, te ontbloot. Ons kan praat oor sy gelykenisse, die mooi stories van die verlore seun, die mooi stories van die goeie Samaritaan. Dis stories wat ons kan gebruik, maar asseblief, moet dit tog nie koppel aan 'n letterlike Jesus nie. Ons kan die goeie vat en die dogma verwerp. Hy sê inteendeel, die Christendom bestaan al reeds sonder God. Miskien is hy reg, nee. Miskien is hy reg. Hy sê, dis in ons midde en is daar vir 'n lang tyd. En is 'n goeie ding. Dis 'n goeie ding. Soos die vroeë kerk gesien het, dat die blindes sien en dat die dowes hoor, ensovoorts, ensovoorts. So sien ons ook dinge. Hy sê, ons leef in 'n wonderlike wêreld. Slavernij is afgeskaf. Ek dink hy is 'n bietjie de mekaar. Ek dink is vervang met iets anders wat erger is, maar toe maar. Slavernij is afgevang, die patriarchale stelsel is besig om te verval. Homoseksuele kan nou uiteindelik uit die kas uitklim en vry wees. O, is 'n lekker wêreld. Rasisme is besig om te verdwyn. Die gelykheid van die geslagte kom en die minderbevoordeeldes word nie meer geïgnoreer nie. Dit is waardes waarmee ons kan leef. Ons het nie God nodig nie. Nou het ons humanisme. Ons het nie meer godsdienst nie. Dis humanisme. Hy skryf nou wat die kanon betref, die Nuwe Testament. Dit is nie 'n baie goeie dokument nie. Hy is ongelyk. Daar is te veel dinge wat daar aan skeef is. Hy is bevooroordeeld. En hierdie kanon van die skrif wat tradisioneel deur die Christendom aanvaar word. Dit moet ons verander. Dit moet 'n kolleksie, 'n samevatting van skriftuur wees sonder 'n vaste begin, sonder 'n vaste einde. Ons kan byvoeg net wat ons wil, ons kan wegvat met wat ons wil. Wat sê die Bybel daaroor? Waarom? Wat torring aan die woord? Sê dit nie so nie? Hy sal die pla ontvang. Goed, so die wêreld is nou voorberei vir hierdie nikseggende geloof, waar almal in dieselfde pot kan klim en sê, ons is broers, ons het dieselfde waardes. Ons waardes is nou wel nie geskool op die Bybel en op die woord, wat vlees geword het nie en ook nie op die gebooie nie, maar ons het goeie waardes. En so kan ons vra, boeddhisme en die Christendom, is dit nie een nie? En waar kom die oorspronklike Jesus vandaan, vra hy die boek? Natuurlik, jy weet, hy was mos eers in Tibet. En daar het hy geleer om sy bene in 'n knoop te sit en sy tone in sy ore in te druk en dan 'n goeie beeld van godsdienst aan die mensdom te gee. Eintlik is Christendom niks anders as boeddhisme nie. So Jesus en Boeddha en Jesus en Krishna, hulle is allemaal een en dieselfde. Dis waar in ons gaan. En dan moet die leiers van die wêreld wys, dit is so. Ons het dieselfde waardes, ons het dieselfde stelsel. Daar was nie 'n letterlike Jesus wat gesterf het en opgestaan het nie. So, Boeddhisme en boeddhisme kan mekaar omhels. En dit lyk vir my, die biskop is baie geïnteresseerd in wat gefluister word in sy oor. Geen probleem nie. Nou, ek het nie 'n probleem om vriendelik te wees en te gesels met mense van enige geloof, of vriende te wees met mense van enige geloof nie. Maar waarheid kan toch nie gecompromitteer word nie, of kan het? En hier is Christus in Indië, daar as 'n boeddhis voorgestel, so sy bene is in 'n knoop. Ek weet nie, sy tone is nog nie in sy oor nie, hy moet nog bietjie oefen vir daai dinge, maar daar het ons 'n hindoeïstiese Christus. En die pausdom verklaar sy manne heilig, wat geleviteer het en rondgedryf het, terwyl hulle misgesê het. En wonderlike stories van Padre Pia wat al hierdie dinge kon doen. En ons het 'n ekumeniese boeddhisme. Ons gaan allemaal een word, want ons is een en dieselfde. En so kan ons dan maar ook die tilak aanvaar, die bindi, die rooi kol op die voorhoof. En as jy 'n bietjie lees daar in Blavatsky, dan skryf Blavatsky dat dit is Shiva se teken. En as jy 'n bietjie verder lees in Blavatsky se geskrifte, dan sê sy Shiva is wie? Lucifer. Lucifer. En dat sal seker nie saak maak as ons ook die gelowe van die Aborigines aanvaar nie en ook hulle seën ontvang. So of jy nou 'n moderne paus is of 'n vorige paus. En dan kan ons maar net sowel die voodoo geloof ook akkommodeer waar jy besetenheid beoefen onder die invloed van die dromme en die rituele en so aan. En ons is allemaal een gelukkige gesin. Allemaal by mekaar. Die groet paus Johannes Paulus, die voodoo priester by Assisi in 86. Hier is hy by die shamans. En sê wonderlik, ons kan so baie van mekaar leer, ons kan waarheid ontdek. Kom ons soen die Koran, want die Koran en die Bybel is op een vlak. Het is een en dieselfde ding. Een en dieselfde ding. Jy weet die Bybel, is allemaal een fantastische boek. Die Bybel het geskiedenisse, die Bybel het profeseë in, die Bybel het heilsgeskiedenisse in, die Bybel het profeseë in, dis dinge wat geen ander boek op hierdie aarde het nie. Nie te praat van typologie, eskatologie, soterologie, al die aspekte in die Bybel. Die ander boeke is niks anders behalwe stelle reëls. Maar nou ja, die Bybel lyk vir my is op 'n vlak van die Koran. En hier neem Benedict die Koran in 2008, dis laas jaar, toe hy in Amerika was. En wat is die story? Dit kom van Osservatore Romane, dit is die amptelike blad van die Rooms-Katolieke Kerk van die Vatikaan. Hulle sê, Moslems en Jode, soos die Jode en die Christene, sien die figuur van Abraham as 'n model van onvoorwaardelike onderdanigheid aan die dekrete van God. En ons volg Abraham se voorbeeld en streef na, nou ja, dit wat bereik kan word. As jy Christus verwerp en jy wil die godsdienste by mekaar bring, waar moet jy nou begin? Dan moet jy maar by Abraham begin. Dan het ons 'n gemeenskaplike faktor. Solank het net nie wie is nie. Solank het net nie Jesus is nie. So nou het ons Hagar tent organisasies waar allemaal by mekaar kom en ons deel ons waardes en ons veroorsaak so baie chaos op die wêreld, tussen godsdienste, dat die mensdom uiteindelik sê, asseblief toch, hou toch op. Jode hou toch op te beklei met die moslims. Christene, asseblief, meng julle self toch nie in hierdie sake nie. Ons is allemaal een, ons het allemaal een God. Wat is hierdie nonsens? Paus Johannes Paulus sê, die moslims en die christene aanbid die een God. Die een God, die lewende God, die God wat die wêreld geskep het en wat sy skepping na perfeksie toe bring. Dis een God, so die God van die moslim en die God van die christen is een en dieselfde. Dis die moderne teologie. Hier skryf Johannes Paulus in 91, toe hy skryf aan die islamitiese wêreld, skryf hy, ons glo en bely een God. Op verskillende maniere, maar dis een en dieselfde God. En daar rapporteer Catholic World News presies dieselfde ding. Hy sê dit is een en dieselfde God en hy besoek 'n moskee. Ek was by daardie moskee. En hy herhaal weer, ons glo in dieselfde God, die een God, die lewende God. Ek dink hulle wil dit nogal benadruk, né? Een na die ander. Bring hulle hierdie boodskap uit. En in 2001 is hy die eerste paus van die geskiedenis wat in 'n moskee instap. En toe gaan hy na al die nie-christelike gelowe by Assisi en hy kom by mekaar met die Jode, die Boeddhiste, die Shintoïste, die Moslems, die Zoroastriërs, die Hindus, die unitêre gelowe, noem het, die hele ou spul by die Basilika van St. Francis. Kom hulle by mekaar en daar is die hele gelukkige gesin van eenheid by mekaar. Paus in die middel, Dalai Lama aan die kant, Islam die hele toetie. Dis die moskee in Damascus waar hy ingestap het. Hier is, miskien kan ons die klanke 'n bietjie luister. Voet wassen. Krale waarmee mens dit net soos die Rooms-Katolieke stelsel. En die vrouens se kleredrag is baie soos die van die nonne, is dit nie so nie? En binne in die moskee, hierdie plekkie, so 'n gebouwkie binne in. En daar staan hulle en hulle aanbid en hulle gee hulle eer betoon. En dis natuurlik 'n plek waar iemand wat belangrik is begrawe is of 'n deel van hom ten minste. En wie is dit wat daar lê? Die kop van Johannes die Doper. So die moslims het geen probleem met die verering van die kop van Johannes die Doper nie. Trouwens, in Istanbul het hulle in hulle ander moskee die arm. Jammer hulle het nie nog dele nie, miskien kan hulle hom weer by mekaar sit. So, die verering van die dooies, is dit 'n gemeenskaplike faktor, ja of nie? Like so. En dis hoekom, Islam en die Paustom by mekaar is. Daar is geen probleem nie, en die huidige paus het ook, nou in 2006, ook in die moskee ingegaan in Istanbul, en hy het gebid met sy gesig na Mekka. As hy dieselfde God is, dan kan jy mos dieselfde ritueel volg, dis mos nie 'n probleem nie. Hy het ook sy skoene uitgetrek, en in die blauwe moskee ingestap. En daar het hy gebid, net soos wat paus Johannes Paulus in die moskee in Damascus ingegaan het. Natuurlik, hierdie paus, hy het eers bekend gemaak dat Islam is 'n organisasie wat baie militant is, en toe is daar 'n bietjie striweling en bekleierery oor hierdie dinge, hier is die geskiedenis daarvan. Maar ek wil vir julle sê, die pausdom doen niks sonder om dit goed te deurdink. So toe was daar 'n bietjie woede oor sy woorde en hulle het sy plakate en goed verbrand, maar onmiddellik het die meer gematigde moslims in hordes na die paustom gestroom en 'n dokument saamgestel wat die gematigdes geonderteken het en gesê het, ons moet asseblief saamwerk. Hierdie militante optrede is nie goed nie. So hier snoer hy eintlik dit by mekaar wat hy by mekaar wil hê. Hierdie dialoog is absoluut belangrik en noodsaaklik. Ons moet saamwerk, sê hy. Ons moet vry godsdienst kan beoefen. Dit klink alles so goed. Nou is die tyd dat ons dit wat gebeur het agter ons moet sit. Ons moet begin om te bou 'n brug tussen die twee gelowe. Voordat jy dit kan doen, wat moes jy eers doen? Christus reduseer. En dan chaos veroorsaak waar die pyn van die chaos meer is as die offer om van Jesus ontslae te raak. Staan julle die strategie? Is briljant. Wat sê die New Ages? Hierdie nuwe Christus gaan eers aanvaar word as die chaos verby is. Die mensdom gaan sê ons is moeg vir godsdienstige stryd en pyn. En wat is die prys om daarvan ontslae te raak? Jy raak ontslae van Jesus. As jy bereid is om dit te doen, is die oorlog verby. Hierdie oorlog is oor Jesus. Hierdie oorlog is nie oor my en julle nie. Hierdie oorlog is oor Jesus. Hier kom hy by mekaar, hy praat oor dialoog met die moslims, kom ons kom by mekaar. Hy ontmoet hulle toe in die Vatikaan, en hy praat van die profeet Mohammed. En Osservatore Romano sê, fantasties, hier praat ons met die manne, die moslims en die christenkerk by mekaar. En die moslims sê, kom, ons het 'n wêreldmissie, ons is eintlik een. Ons is naby hierdie realiteit van hierdie nuwe reformatie. So hier word gevra in die wêreld vir 'n godsdienstige reformatie. En julle sit in hierdie saal en ons praat oor 'n ander reformatie. Nou moet ons kies. Wat een van die twee reformaties wil ons hê? Kom ons raadpleeg die Koran. En dan vra ons, is dit reg dat die pausdom namens die Christendom, want onthou, hy is die oppergesag van die Christelike wêreld, en die Christelike wêreld het dit as sulks aanvaar deur die ekumeniese beweging, is dit reg dat hy namens ons Christene die Koran omhels, soen en sê dat die God van die Koran en die God van die Bybel is een en dieselfde? Ons raadpleeg die Koran. Dit is die Koran soos uitgegee deur die VN. Dit sê, the Koran says, Christus was totaal heel en al gespaar van die verleentheid van die kruis. Skies. Hulle het hom nie doodgemaak nie. Hy is nie gekruisig nie. Maar dit het net gebleik asof dit gebeur het. Hulle het verseker hom nie dood gemaak nie. Jy sien die Koran leer dat dit net 'n skouspel was en dat Jesus nie werklik gesterf het nie, maar dat dit net so voorgekom het en dat hy toe weggeneem is. Nou die Bybel sê as Christus nie vir julle gesterf het nie, dan is julle nog in julle sondes. Goed. So die Koran sê hy het nie gesterf nie. Vers 158. Nee. God het hom opgehef vir homself, want God is magtig en wys. En die mense van die boek hoef nie te glo in hom nie, voor sy dood nie. En op die dag van oordeel sal Christus self hier volgens getuig. Wie die 159 vers 4. Christus het nie gesterf nie. Dan het hulle verduideliking in hulle Koran, hulle sê, die Jode sê, hulle het Christus doodgemaak. En natuurlik, dit is die geloof van die orthodoxe Christenkerke, dat Christus sy lewe aan die kruis opgegee het, en dat hy gekruisig is, dat hy begrawe is, en dat hy opgestaan het op die derde dag. Maar hierdie geloof, hierdie teologiese doktrine van 'n bloedoffer, is besig om krag te verloor, gelukkig. Is hulle reg of is hulle nie reg nie? Julle het die getuienis gehoor van ons eie biskop, Wat het hy gesê? Glo hy wat die Bybel sê of glo hy wat die Koran sê? Hy glo mos wat die Koran sê. Markus Borg, glo hy wat die Bybel sê of glo hy wat die Koran sê? Wel, een vorm daarvan, daar was nie een dood nie, daar was nie een opstanding nie. Wel, daar was seker een dood, maar nie een kruisdood en een opstanding en een hemelvaart en al daardie dinge nie. Dan sê dit, in Wede 1975 tot 78:5, dat God is verontwaardig as Christus as God daar gestel word en dit so geglo word. God is verontwaardig as Christus se godheid opgehef word. Dan sê die Koran, Christus is nie eens die seun van God nie. Ok, maar net die apostel soos baie ander. So, Mohammed is die apostel van God, en hulle sal bereid wees om Jesus op die gelyke vlak te aanvaar, effens minder, want Mohammed is die laaste een, maar as God, nee. Goed, Koran, Surah 5, vers 58. Hulle doen Gods lasterlikheid, wat sê, Christus is God, die seun van Maria. Christus sê, o kinders van Israel, aanbid God, my Here en julle Here. So, as jy sê, Christus is God, dan is dit Gods lastering. Volgens die Koran. Sura 19 vers 35. Dit pas nie by die majesteit van God, dat hy een seun sou hê nie. Glorie aan hom. Nou ja. Daar is nie een seun nie. Daai seun is nie God nie. Hy het nie vir julle gesterf nie. En dat is een bedrogspul van Godse kant af. Is die Koran en die woord van God op gelyke vlak op hierdie story, ja of nee? Nee. Is die God van die Koran en die God van die Bybel dieselfde God, ja of nee? Nee, want die God van die Koran het nie 'n seun nie. Inteendeel, het is God lasterlik om te sê dat hy 'n seun het. So as hy nie 'n seun het nie, dan is hy nie die God van die Bybel wat 'n seun het. Wat dieselfde is as hy, wat sy lewe neergelê het vir my en vir julle nie. Goed, julle sien waar jy in het lei, nie? So nou, het ons die probleem. Wie is Christus nou wel? Werkelijk. Hierdie protestantse skrywer skryf, die verlosser het gesê, hy wat in die seun glo, het die ewige lewe. En hy wat nie die seun glo nie, sal die lewe nie sien nie. Dis wat die Bybel sê. So jy moet die seun hê. Dit is die ewige lewe, dat hulle mag weet, dat die enigste ware God en Jesus Christus, wie jy gestuur het. Mohammedisme het baie bekeerlinge in die wêreld. En hulle sê dat Christus nie God was nie. As hierdie ware, of as hierdie geloof gepropageer word, en onderskraag word, en diegene wat vir die waarheid staan, nie opstaan en daarteen standpunt inneem nie, dan het ons 'n krisis in die wêreld. Maar die wêreld is so blind, hulle sien dit nie eers meer nie. Hulle dink is 'n wonderlike ding, uiteindelik dialoog, en hulle gooi die baba uit met die badwater. Ons het manne en vroue nodig, ons het manne nodig, wat Jesus sal bekendstel aan die wêreld in sy goddelike en menslike natuur. Daar is geen ander naam onder die hemel, waardeur mense, onder die, op die aarde, waardeur mense gered kan word, behalwe die naam Jesus. Nou die pausdom probeer om hierdie godsdienste, die Joodse godsdienst, die islamitiese godsdienst en die christendom een te maak. Gewonne die manne te kop seer. Dis 'n onmoontlike taak. Want die jode verwerp Christus as Messias, reg of verkeerd. En islam sê, Jesus het nie gesterf nie en hy is nie God nie. En papa in die middel sê, ek wil julle by my hê, en derhalwe maak ons 'n kompromis, en ons, die dialoog, sal ons waarheid kry. Wat se waarheid? En Spiegel wys, hoe die man in rooi hierachter, die hele wêreld in sy hand het, en die godsdienste by mekaar gebring het. Die krag van die geloof, die mag van die geloof. Wat se geloof? Wat se geloof? Dis jy geloof nie? Nou as jy die waarheid uitgooi, dan moet jy dit vul met iets anders, met aktiwiteit. So miskien kan ons in die kerk 'n bietjie lewendig word, miskien kan ons meer dans, meer musiek inbring, meer halleluja sing en skree, solank ons net nie die woord verkondig nie. Hou ons almal gelukkig. So die pausdom bring dans. En nou kan ons bietjie beweeg. En ons dans vir die Here. Wat sê Here? Daniel 3 vers 25. King James Bible. Ek lees dit gou in Engels. He answered and said, Lo, I see four men loose walking in the midst of the fire, and they have no hurt, and the form of the fourth is like the Son of God. Seun van God. Nuwe vertalings. Of het nou die NIV is, of die ISV. Soos 'n seun van die gode. Dis daarom so bykie minder as die ander ene was, is dit nie so nie? So hy word so bykie gereduseer. Jesaja 9 vers 6. Dis baie belangrik. En dis hoekom ons nou 'n klein studie gaan doen om te kyk, wat sê die Bybel? Want onthou, selfs in Afrikaner gringe is die beweging onmoontlik sterk, dat Jesus net 'n geskape wese is. Net 'n geskape wese. Vir ons is daar 'n kind gebore. 'n Seun is ons gegee. En die regering sal op sy skouers wees, en sy naam sal wees, Wonderful Counselor, Wonderbaarlike Raadgewer, die Magtige God, die Ewige Vader, die Prins van Vrede. Oeps, 750 jaar voor sy geboorte, noem die Bybel hierdie seun wat? Almagtige God, Ewige Vader. Dis 'n Ou Testamentiese profesie. En dan gaan dit aan dat hy is die een wat die troon van Dawid sal bestyg en sy koninkryk sal 'n ewige koninkryk wees. Maar sy naam is Magtige God, Ewige Vader, Prins van Vrede. Hierdie protestantse skrywer skryf, 2000 jaar gelede het hierdie profesie in vervulling gegaan, en hierdie magtige God, hierdie Ewige Vader, hierdie Prins van Vrede, is gebore. Paulus kyk na Christus in sy krag en in sy mag, en hy sê, Sonder kontroverse, groot is die misterie van godsaligheid. God is gemanifesteer in die vlees. God in die vlees. Wat maak sommige nuwe vertalings van daai teks? Hy is gemanifesteer in die vlees. Is dit nie pateties nie? Ek is ook gemanifesteer in die vlees. Is ek nie? Julle mos ook. Ons is allemaal gemanifesteer in die vlees. Dis niks besonders nie. Maar as God in die vlees geopenbaar het, dan is dit 'n ander story. En hy is geregverdig deur die Gees, gesien deur die engele, gepreek aan die heidene, geglo in die wêreld en opgeneem in glorie. Glo ons moderne teoloog dit, ja of nee? Lyk vir my so, nee? Kolossense sê, deur hom is alles geskep, wat in die hemel is en wat op die aarde is, wat sigbaar is en wat onsigbaar is, of het nou 'n troon is, op is dominion, heerskappy is, of het magte van die lig is, alles is deur hom geskep en deur hom is dit geskep. Christus het die groot naam van God gebruik wat deur Moses gebruik is. En Jesaja 9 vers 6 duidelik sê dat het God sal wees wat sal kom. Daar kan julle dit maar lees. Hy het gekom na die wêreld en hy het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe en geen mens kom na die Vader, behalwe deur my. Is dit nie verbasend nie dat Jesus gesê het, daar sal mense wees wat 'n ander weg na die hemel toe sal soek en hulle sal oorklim op 'n ander manier. Ons wil nie direk deur Jesus gaan nie, ons wil direk gaan na die Vader toe. Ons gaan direk Vader toe, ons het jou nie nodig Jesus nie. Ons het jou nie nodig nie, staan 'n bietjie op sy, dan gaan jy ons op 'n ander manier in. Daar is 8 verse in die Nuwe Testament waar Jesus beskryf word met die Griekse woord Theos, God. En daar is hulle, Johannes 1, 1 tot 3, 1, 18, daar is hulle allemaal opgeskryf, julle kan maar kyk. 8 keer word hy Theos genoem. Is interessant, 8 is die getal van Christus. Ons gaan nie nou in die getalle story in nie. In die evangelie van Johannes is daar 7 wonderwerke, 7 ek is stellings deur Jesus, insluitend die een wat sê, voor Abraham was, ek is. So die evangelie van Johannes, se doel is om te wys dat Christus God is. En as hy nie God is nie, dan het hy nie lewe in homself nie, en kan hy dit nie leer le en weer opneem nie, dan is hy net 'n mens, en dan het hy nie opgestaan nie. Soos wat die moderne teoloog sê. En hierdie wonderwerke van Jesus, is allemaal daar met die doel, om sy goddelike eienskappe sy wys, sy almagtigheid, sy alomteenwoordigheid, sy alwetendheid, en sy onveranderlikheid. Dis alles daar teenwoordig. Kom ons kyk na een van hierdie verhale in die Bybel en ons kyk wat is die les wat Johannes wil bring. Ons kyk na die blinde man wat genees is by die poel van Siloam. Daar is hy, ek het hom afgeneem, Jesus ontmoet die blinde man, hy is blind gebore, onthou, die naam van die man word nie gegee nie, hy vat 'n bietjie spoeg en klei, en hy sit dit op sy oë, en hy sê, gaan na die poel van Siloam. Hierdie poel beteken, gestuur, apostello, gestuur soos 'n apostel, soos 'n getuie vir iets. Nou, wat moet hy getuig? Julle kan die story lees in Johannes 9 vers 1 tot 6, daar is die hele story. Ons gaan nie die hele story lees nie, ek gaan dit maar so kortlik saamvat. Hy kom by die mense verby en hulle sê, is dit nie die ou wat gebedel het nie? Is dit nie die ou nie? En hy sê, ja, dis ek. Wie het jou genees? Die man met die naam Jesus het my genees. Hulle vat hom na die fariseërs toe. Die fariseërs vra vir hom, wie het jou genees? Hy sê, dit was die man, Jesus, wat my genees het. En hy het spoeg gevat en hy het my oë met klei gesmeer en hy het gesê, gaan was in die poel. En hulle sê vir hom, hierdie man is 'n sondaar. Want Jesus het op die Sabbat genees. Hy Hy sê of hy 'n sondaar was of nie, dit weet ek nie. Een ding weet ek, ek was blind en nou sien ek. Hulle glo hom nie, hulle roep sy ouers. Sy ouers is bang vir hierdie Sanhedrin en die Fariseërs. Hulle sê, wie is dit? Dit is ons seun. Hoekom kan hy nou sien? Hulle sê, hy moet nie vir ons vra nie, vra vir hom, hy is oud genoeg. Vra vir hom. Hulle sê vir hom, hoekom kan jy nou sien? Hy sê, hoekom vra jylle my mee? Wil jylle ook sy disciples wees? Hey, toe kom hy wiele af en die wieldoppe waai. En hulle begin raas en skree. En hulle sê, hierdie man is 'n sondaar en hulle gryp hom en hulle gooi hom uit. En daar staan hy buite. En wie gaan soek hom op? Jesus. Dis 'n wonderlike storie hier in Johannes. Wil julle ook sy disciples wees? Daar kom die wiele op. Sinds van dat die wêreld bestaan, was daar nog nooit so 'n ding wat mens gehoor het, dat 'n mens iemand se oë oopmaak wat blind gebore is. Hulle gooi hom toe uit. En Jesus kom na hom toe en hy sê, glo jy in die Seun van God? En hy sê, wie is hy, sodat ek in hom kan glo? En Jesus sê vir hom, hy wat voor jou staan, is hy. Kyk wat gebeur. En hy sê, Here, ek glo. En hy het hom aanbid. Nou die Bybel sê, aanbidding behoort aan wie alleen? God alleen. Nie is 'n engel aanvaar aanbidding nie. Nie is 'n engel nie. Lees maar daar in Openbaring. Johannes val voor die voete van die engel en die engel sê, staan op, ek is net soos een van jou, ek is 'n mens soos jy. Aanbid God. Jesus aanvaar aanbidding. Hier is die boodskap van die evangelie in tipe. Die een wat ons blindheid kan wegneem. En ons was met die water van sy geregtigheid. Kan ons stuur as getuies vir wat? Sy godheid. En as ons nie getuies vir die godheid van Jesus is nie, dan is ons nie Christene nie. Dan is ons nie mense van die boek nie. En dan is ons ook nie protestante nie. Daar is baie tekste wat die goddelike natuur van Jesus openbaar. Daar is teks na teks na teks. En hierdie teoloog is moedswillig as hulle dit nie wil aanvaar nie. Dis nie net Jesaja 9 vers 6 en Johannes en Openbaring en al hierdie wonderwerke en al hierdie tekste wat daar is nie, want in hom is al die volheid van die godheid vleeslik. Hy was die volle God mens, sê die Bybel. Aan die begin was die woord en die woord was met God en die woord was God. Jehovah's getuies Bybel kan dit nou net nie vat nie, hulle kry die ritteltit en dan maak hulle dit a God, klein g. En die nuwe vertalings doen nie baie beter nie. Hy sê helderheid van die glorie, die absolute ewe beeld van die godheid, sê Hebreërs 1 vers 3. Elke aspek van die godheid. Hebreërs sê, aan die Seun sê hy, u troon o God is vir ewig. Die Bybel is baie duidelik. As jy die godheid van Christus verwerp, verwerp jy die evangelie en jy verwerp die verlossingsplan. Hy is die absolute beeld van die onsigbare God. Dis wat hy is. Alle mag is aan hom gegee. En in die vorm van God. En hy het dit nie as diefstal geag om gelyk te wees aan God. Filippense 2 vers 6. Daar's geen verskoning vir mense wat Jesus minder maak as wat hy is nie. Hier is 'n goeie vraag. Het die Jode verstaan wat Jesus bedoel het toe hy gesê het, hy is die Seun van God en wanneer hy gesê het, God is sy vader. Het hulle verstaan wat hy gesê het? Absoluut. Lees het daar. Johannes 10, 30 tot 31. Jesus sê, ek en my vader is een. Die Jode vat klippe, hulle wil hom stenig. Jesus sê vir hulle, hoekom wil julle my stenig? Hulle antwoord, vir julle goeie werke wil ons jou nie stenig nie, maar vir Gods lasterlikheid, want jy, wat een mens is, maak jouself God. Het hulle verstaan wat hy gesê het? Ja, hy het gesê hy is God. Maar, het hy dit bewys? Absoluut, hy het die dooies laat opstaan, hy het die mense genees van blindheid, van lichamelike gebrekke, hy het absoluut bewys dat dit wat hy sê is hy, ek is die opstanding en die lewe, Lazarus kom uit, hy stink al Here, kom uit, daar kom hy uit. Wat het hulle toe probeer doen met Lazarus? Om vermoor, want die getuienis was te sterk. Kom eens kyk na die story van Thomas. Julle kan het daar lees in Johannes 14, 8 tot 9 en so voort. Philip sê vir hom, Here, wys vir ons die Vader. En Jesus sê vir hom, Philip, was ek al so lang by julle? En julle sê, wys vir ons die Vader. As julle my gesien het, het julle die Vader gesien. Hier, kyk na my, dan sien julle die Vader. Na sy opstanding verskyn hy aan sy disippels. En dit was die eerste dag van die week, en hy kom by die hulle, en hulle is by mekaar uit vrees vir die Jode, en hy openbaar homself aan hulle. En hulle sien hom. Maar Thomas was hy daar nie. Hulle gaan toe en hulle sê vir Thomas, Here het aan ons verskyn. Thomas sê wat? Ek glo dit nie. As ek nie my hande in sy hande sit nie, en hom fisies sien nie, dan sal ek dit nie glo nie. So die story gaan verder, Johannes 20 vers 26 tot 28. Jesus verskyn weer aan sy disciples, en hierdie keer is Johannes daar. Luister nou mooi. So hy sê, vrede vir julle. En hy roep vir Thomas en hy sê, hier, sit jou vinger hier in my hande, en sit jou hand hier in my sy. En moenie ongelooflik wees nie, maar glo. En wat sê Thomas vir hom? My Here en my God. Is Jesus God in die Bybel, ja of nee? Absoluut. Johannes 20 vers 29, Jesus sê vir hom, Thomas, omdat jy my gesien het, glo jy, maar salig is hy wat nie sien nie, en nogtans glo. Maar het lyk vir my, die mense vandag wil nie glo nie. Het is interessant, hierdie geskiedkundige skrywer skryf, dat precies daar die gebeurtenisse wat die moed van die disippels gebreek het, het die moed van andere versterk. En het verwys na die story van Nicodemus. Nicodemus het in sy stilligheid in die donkerte daar na Jesus toe gekom. En Jesus het hom vertel, hy moet weer gebore word. En hy is toe daar weg, terug na die Sanhedrin. En hy het vir hom gesien, as hy sê, as die seun van die mens opgelig word, sal hy die hele wêreld na hom toe trek. En toe die seun van die mens opgelig is, wat het die disippels gedoen? Hulle het gehardloop. Maar wat het Nicodemus en Josef gedoen? Hulle het na die graf toe gegaan. Of hulle het na Pilatus toe gegaan en gesê, geef hom maar die lichaam. Hulle het hom gebalsam. Hulle het hom in die graf geplaas. Hulle het gekyk na die kruis. Hulle het gekyk na die aardbewing. Hulle het gekyk na die duisternis. En hulle geloof was onwrikbaar gevestig dat hy die seun van God is, die gelyke van die Vader, God mens op aarde. Thomas moes dit eers leer. So skryf hierdie geskiedkundige skrywe en ek glo dis waar, julle kan dit lees in die groot stryd. Hulle vrese is oorwin en hulle moed het vasberade geloof bewerkstellig. Esegiel 33:31 tot 33. En hulle kom na julle toe soos mense. En hulle sit voor julle en hulle hoor die woorde, maar hulle doen hulle nie. En met hulle mond praat hulle oor baie liefde en hulle hart gaan uit na begeerlikheid. Ons lewe in 'n tyd waar mense Jesus bely behoort aan 'n kerk wat 'n Christenkerk genoem word. Met ander woorde, hulle neem die naam van 'n Christen op hulle en hulle glo nie 'n woord van wat in die Bybel staan nie. Esegiel sê, selfs as was Noag, Daniel en Job hier in die land, so waar as ek lewe, sê God, hulle sal nie hulle seuns of dogters daardeur red nie, maar net hulle eie siele, deur hulle regverdigheid. Ons is individueel verantwoordelik vir ons saligheid. Ons kan nie aanspraak maak op kollektiewe saligheid nie. Ons is nie gered omdat ons lid is van 'n spesifieke organisasie of 'n spesifieke kerk. Ons is gered omdat ons 'n verhouding met Jesus Christus het en glo wat hy sê. Luister wat doen die moderne Bybels. Openbaring 11 vers 17. En hy sê, ons gee dank aan U, o Here God Almagtig. Luister mooi. O Here God Almagtig. Wat is, wat was en wat sal kom. Wie is God Almagtig dan? Na wie verwys dit? Na Jesus. Onteenseglik. Kom ons vat dieselfde vers in die American Standard Version. Ons gee dank, o Heere God Almagtig, wat is en wat was. Want jy het jou mag op jou geneem en jy regeer. Wat is weg? Hy sal kom. Ons gaan na die NIV. Ons sê, ons gee dank aan U, Here God Almagtig, die een wat is en wat was. Wie is dit hier? Nie noodwendig die Seun nie. Selfde. Wat is die probleem van hierdie mense? Wat is dit? Wat is hulle probleem met Jesus Christus se Godheid? Die ekumeniese denke laat dit nie toe dat Jesus is wat die Bybel sê wat hy is nie. Fantasties. En ek hoor 'n engel en 'n engel van die waarte sê: "U is regverdig, o Here, wat is en wat was en wat sal wees, want jy het so geoordeel." Openbaring 16 vers 5. Beide die NIV en die ESV, kom ons lees net die NIV. En ek hoor 'n ander engel en die Heer van die water sê, jy is regverdig in hierdie oordeele. U wat is en wat was. Die Heilige Een. Wat is weg? Maar kom ons gee hulle ten minste eer, hulle is ten minste konsekwent. Konsekwent. Die Bybel sê, koop goud, gelouter in die vuur, sodat jy ryk mag word, en 'n wit kleed, sodat jy geklee mag word, sodat die skaamte van die naaktheid nie openbaar word nie, en salf julle oë met oogsalf, sodat jy kan sien. Kan jy sien hoekom die Here hierdie dinge sê? Want die moderne wêreld verwerp Christus, daardie verwerp hulle die kleed van geregtigheid, wat net hy kan gee. En die oogsalf wat ons nodig het, is dieselfde oogsalf wat hy gesmeer het aan die oë van die blinde. En toe sy oë oopgaan, toe getuig hy waarvan? Van die godheid van Christus. As ons daai godheid verwerp, het ons 'n powere Christus. En ons sal beproef word, sê die Bybel, maar hierdie beproeving wat ons deurgaan, sê Petrus, is soos 'n loutering. Dit is kosbaar. Ons moet alles verkoop wat ons het, om vas te hou aan hierdie groot skat van onskatbare waarde. Want dit wat ons nie gesien het, het ons lief. En ons moet glo, en ons moet vreugde in ons harte hê, want ons verlossing hang daarvan af. Psalm 26 vers 2 sê, ondersoek my, o Here, en beproef my, kyk of daar enige bose ding in my is. Genesis sê, o Abraham, en na hierdie dinge, het die woord van die Here gekom na Abraham in 'n visioen en het gesê, vrees nie, o Abraham nie, ek is jou skuld en jou groot beloning. Ek is jou groot beloning. Dis die beloning waarop ons wag. Christus, wees sterk. Wees volmoed. Julle is baie waardevol, meer as die voëls van die aarde. Julle is myne, ek het julle gekoop, julle is myne. Luister na hierdie teks, Titus 2 vers 13. Ons kyk en ons hoop, waarvoor? Vir daardie blessed hope, daardie geseënde hoop en die glorieryke verskyning van ons groot God en verlosser Jesus Christus. Nou die groot teoloog sê, dit is 'n genitief kai konstruksie. Grammatikaal, as daai konstruksie bestaan in die Grieks, dan is die twee komponente van daai konstruksie een en dieselfde. Met ander woorde, die groot God en die verlosser Jesus Christus is volgens die Griekse grammatika een en dieselfde. Daar is geen verskoning om Jesus Christus minder te maak as wat hy is. Hy is die vierde man in die vier en hy is die Seun van God. Mag die Here ons help in die tyd waar ons tegemoet gaan, waar almal een word, as ons nie besef dat daardie eenheid die kosbare skat van ons ontneem nie. Amen.